bat formulako araudi aldaketa, aplikazioen eguneraketak bezala. Laurentzi Garmendia. Bueltan da bat formulako munduko txapelketa. Ameriketako Estatu Batuek Iranen egindako erasoaren ondorioz bost astez etenda egon eta gero, Miamiko sari nagusia jokatuko dute asteburuan. Lehia etenda egonda, baina arrabotsa egonda txapelketaren inguruan. Izan ere, indarrean jarri eta berehala, FIAK, Nazioarteko Automobilismo Federazioak arautegi teknikoan aldaketak egitea onartu du. Eredu berriak, aldeia guztietatik jaso ditu kritikak. Gidarien artean, adibidez, Max Verstappen, Lewis Hamilton eta Lando Norris izan dira haren aurka gogorren hitz egin dutenak. Bat formula elkartearen zuzendari nagusi Stefano Domenicali izan da haren alde mintzatu den bakarra. FIAK bost asteko tarte hau baliatu du taldeekin batera egoera aztertu eta neurri aringarriak adosteko. Hartutako neurriak ulertzeko arazoaren jatorria zein den zehaztu beharra dago. Abia puntu moduan, kontuan izan behar da bat formulako egungo auto hibridoek oinarrizko bi ezaugarri dituztela. Batetik, ahalik eta energia elektriko gehien pilatu nahi dute oso eraginkorra baita haren erabilera. Bestetik, energia hori ahalik eta azkarren erabili nahi dute zuzengune hasieran horrek ahalbidetzen baitie denbora onak lortzea itzulietan. Energia elektrikoa zuzengune amaiera iritsi aurretik agortzen bazaie ere, lehen metroetan lortutako abantailak irabazitako denborak mesede egiten die. Gidariek energia hori nola kudeatzen duten kontuan hartuta autoen egoera oso desberdina da. Hau da, lasterketan, beste autoekin buruz buru lehiatzeko edo haiek aurrea hartzeko oso egoera desberdinean iristen dira autoak zuzengune amaierara. Batzuk, energia elektrikoa xautua dutenez, ura berreskuratzen saiatzen dira konbustio motorraren kontura. Horrek autoa mantxotzen du. Izan ere, bere buruari xurgatzen dio bateriara doan energia. Horri superclipping deitzen zaio. Beste batzuk aldiz, oraindik energia izanik abiadura askoz ere handiagoan iristen dira leku berera. Horrek bi autoen artean abiadura alde handia eragiten du eta segurtasunari erreparatuta arriskua areagotu egiten da. Oliver Beharmanek, Jas eta Franco Colapintok Alpine Suzukan izan zuten istripuaren arrazoia hori izan zen. Abiadura aldea erabakigarria izan zen. Istripua, gainera, are larriagoa izan zen horregatik. Egin dituzten aldaketen helburua zera da, autoak energia elektrikoa pilatzen ez aritzea zuzengune amaierara iristen direnean. Horretarako, bi neurri zehatz onartu dituzte, itzuli bakoitzean pilatu daitekeen energia 7 megajoulera murriztea, baina kantitate hori azkarrago biltzea. Azken hori lortzeko, energia elektrikoa berreskuratzeko potentzia handitu dute. 240 kW-etik 350 kW-era. Horri esker, autoek denbora gutxiago emango dute energia berreskuratzen eta aipatutako superclippinga ia desagertu egingo da. Gainera, orain arte 350 kW-ekoa zen energia elektrikoaren entrega. Orain berriz, 250-era mugatu dute zirkuituetako zenbait tokitan. Hala autoak ez du energia hain azkar xautuko eta horrek energia berreskuratzeko beharra txikitzen lagunduko du. Lehiak ere hobetu beharko luke, gidariek lehen baino azkarrago hartuko baitituzte bihurguneak zuzengune amaiaren superclippinga desagertuta. Guztia ez da ona. Hartu diren erabaki teknikoen ondorio zuzenak dira horiek. Baina zeharkakoak ere badira eta ez dira horren onak. Autoak mantxoagoak izango dira orain energia elektriko gutxiago erabilia ahal izango baitute. Bat formulako ingeniariek itzuli bakoitzeko denbora optimizatzen duten algoritmoak eta estrategiak bilatzen dituzte beti. Zuzengunea hasieran azkarra izan da lortzen da denborarik onena hortik aurrera abiadura galduz joan arren. Orain, bihurgune amaierara azkarrago iritsiko dira, baina lehen metro horietan pilatutako atzerapena berreskuratu gabe. Zirkuitu bakoitzaren araberakoa izango da mantxotze hori. Beste ondorio bat ere bada, kezkagarriagoa. Hau guztia jakina zela taldeak denboraldi hasieran indarrean jarritako arautegi berria aztertzen hasi zirenetik. Taldeek horren berri eman zuten, baina FIAk entzungor egin zien. Onartutako aldaketak ez dira sakonak, baizik eta kasik estetikoak dira, sakelako telefonoko aplikazioen eguneraketak bezala. Ezin ziren bestela izan. Aldaketa sakonek ikerketa eta garapena eskatzen dute baita fabrikazio luzeak ere. Ezin dira denboraldi erdian indarrean jarri. FIAk arautegiaren doikuntza txiki gisa saldu ditu hartutako erabaki okerrak agerian gera ez zitezen. Epe laburrera sinpleagoa eta errazagoa izango zen potentzia elektrikoa mugatzea, baina horrek kalte egingo zion bat formula berde baten filosofiari. Epe luzera, berriz, zera aztertu beharko dute, baterien edukiera handitzea. Ondorio guztiak kontuan hartuta egin behar dute hori gainera. Aurten egin ez dutena hain justu.